Приветствам всички с добре дошли. Щастлив съм, че в съботния ден можем да се събереме около Божието Слово. Всички сме събрани тук заедно в църквата, благодарение на едни изобретения, които ние наричаме автомобили. Харесвате ли автомобилите? Някои от нас имат нови, със сигурност им се радват много. Автомобилите са едно изобретение, което се е превърнало като част от нашия живот. Трудно можем да си представим живота без кола. Позволяват ни да отидем от едно място до друго за съвсем кратко време. Една кратка статистика за броя на автомобилите в България. 2 милиона и 800 хиляди. Колко са шофьорите в България? Почти два пъти повече. Хората, които имат право да шофират, са 4 милиона и 200 хиляди. Много автомобили, много шофьори и особено в големия град, концентрирани на много малко място. Какво предполага това? Възможност, опасност от катастрофа. Нещо, което най-много мразим. Нещо, от което се страхуваме. Да катастрофираме с нашия автомобил. Искам да ви пусна един клип, в който ще видим няколко катастрофи с автомобили. Ето, виждате тук. Този клип не е от България, от Русия, по времето си личи. Неприятно усещане. Движението е натоварено, всеки бърза на някъде. Ето, ще видим тук, човекът е спрял, за да си вземе нещо. И бива изненадан неприятно. Винаги има опасност от катастрофа. Този човек изпреварва по неправилен начин. Не е добре да катастрофираме. Притесняваме се от това нещо. Каква е причината, за да възникне катастрофата, за да се случи катастрофата? Какво е онова, което води до катастрофата? Неспазване на правилника за движение. Това е очевидно. Единият е преминал на червено, другият по някакво друго нарушение е извършил. Възможно ли е, ако спазваме правилника на движение, въпреки че сме изрядни, отново да катастрофираме? Има ли тази опасност? Изрядни сме във всяко едно нещо. Каква е нашата реакция, когато се случи дадена катастрофа? Обикновено казваме, къде гледаш? Не виждаш ли, че съм дал мигач? Аз се движа по път с предимство. И хиляди други такива благопожелания към човекът усреща, който примерно по някакъв начин не е създал предпоставка за катастрофа. Да, но не винаги нещата стоят по този начин. Искам да погледнем по-внимателно първата катастрофа и да видим дали изцяло вината е на шофьора, който засича пътя. Само един момент да пуснем отново клипа. Сега ще го спра и наблюдавайте внимателно какво се случва. Ето нашият шофьор, той си кара уверено и мислим, че виновният е другият, който го засича. Но обърнете внимание, светофарът. Светофарът вече е светнал оранжево. И въпреки това той решава да премине. И катастрофата се случва. Можем ли да кажем кой е виновният от тази катастрофа? Малко трудно да кажем само единият е виновен. В една катастрофа много често и двамата човека са виновни. И това виждаме от този клип. Така се случва и в нашия живот. Една опасност от духовна катастрофа. Но обикновено при духовните катастрофи се опитваме да намерим един човек виновен. В действителност, ако се вгледаме внимателно, ще не е малко трудно да кажем ти си виновен, ти си невинен. И двамата човека имат своята вина в една духовна катастрофа. Защо попадаме в духовни катастрофи? Каква е причината да катастрофираме духовно? Възможно ли е, защото не спазваме закона? А какво ще кажете, ако спазваме закона перфектно, бихме ли попаднали в духовна катастрофа? Изрядни сме, идваме на църква, служим на Бога. Възможно ли е да катастрофираме? Напълно е възможно. Добре, но Исус ни оставя един пример. Единствената личност, която не е катастрофирала духовно, това е Исус Христос. Какво казваме за Него? Че Той изпълни съвършено закона. И съответно не катастрофира. Как така можем да нарушим закона? Как така можем да изпълним закона и в същото време да катастрофираме? Възможно ли е това нещо? Възможно ли е да извършим грях в рамките на закона? Праведни сме, всичко е точно при нас, съвършенни сме и в един момент се случва някаква катастрофа в живота ни. Възможно ли е да има грях в рамките на нашия закон? Така е заглавена и темата ми тази сутрин. Сега ще представя един пример. Примера на една личност, която преживя една такава катастрофа. На пръв поглед това е една позитивна, добра личност, служеща искрено на Бога, обичаща Бога. Ще започнем от самото начало на историята. Той забелязва една красива жена. Жената на неговите мечти. Какво се казва за нея? Тя се откроява от всички. Има прекрасно лице, хубава коса, нежни черти, има хубаво тяло. Той е впечатлен. Ляга си вечер и не може да забрави за нея. Тя е винаги в умът му. Текстът се намира в Битие 29 глава 17 стих. Яков съзира своята избранница, любимата жена на своя живот. И се казва, че тя е имала хубава снага и хубаво лице. Можеш ли да забравиш такова момиче? Казва, че любовта на един мъж минава през очите. Мъжете харесват през очите, а жените харесват през ушите, онова, което чуват. Дали наистина е така? Ако се запознаеш с това прекрасно момиче, излезеш на среща и в един момент разбереш, че тя е доста арогантна, доста непостоянна, доста груба в отношенията си, доста непокорна, би ли обичал тази жена? Вероятно този мираж, хубавата снага, хубавото лице би се изпарил, би охладнял. Нещата биха придобили друго измерение. Но при Рахил нещата не бяха така. Освен, че имаше хубаво лице, тя имаше и хубава душа. Ето го текстът, който ни разкрива това. Яков говори с овчарите и в това време се приближава Рахил. Докато им говореше още, дойде Рахил. С какво идва тя? С бащините си овце, защото тя ги пасеше. Със сигурност това е една работлива жена. Отговаря за цялото стадо на баща си. Това не е женска работа. Но тя успява да се справи. Прибавете към хубавото лице и това трудолюбие и със сигурност ще бъдете впленени от тази жена. Можем да кажем и още нещо за нея. Тя е много гостоприемна. Вижда Яков и веднага изтичва при баща си Лаван, за да му сподели. Има един човек, който е добър, можем да го поканим на гости. Лаван не закъснява и поканва Яков на гости. На всичкото отгоре и е гостоприемна. Съвършенната жена. Какво сме готови да дадем за една такава жена? Колата. Някой може би рискувал. Добре, готови сме да дадем много. Затова сърцето си, да. Затова и Яков не се скъпи. Той е готов да даде за тази жена 7 години безвъзмезден труд. 7 години той да служи на своя чичо, Лаван, вуйчо Лаван. Какво означава 7 години труд? По това време нещата са били по-различни. За да се ожениш, ти трябва да платиш някаква сума на бащата на момичето, което харесваш. Ако нямаш тази сума, можеш да платиш с някакви продукти, с нива, с имот също. Но ако нямаш и това, както в случая на Яков, традицията е повелявала да работиш за жената, която харесваш. Какво ще кажете? Това е някакъв архаизъм. Представете си в днешно време. Харесвате едно момиче, страхотно е, готови сте да се ожените за нея и в един момент ви казват стоп, трябва да поработиш за нея. Това е стряскащо. Добра ли е тази традиция? Има и своите добри неща в нея. Кое е доброто? Ако ти си готов да работиш за това момиче, ако ти успяваш да изкарваш пари в повече, за да ги дадеш за нея, това означава, че ти вече си готов да си грижиш за едно семейство. И когато Изплатиш цялата сума, ти си вече опитен и зрял човек. Тогава това е една гаранция, че семейството ще бъде стабилно и здраво. Такава е била традицията и тя не е била толкова лоша по това време. Какво означава 7 години труд за Рахил? Ако предположим, че Яков е професионалист в областта си, справя се добре с гледането на овце, и това наистина е така, защото по негово време Бог го благославя и овцете му се множат, един добър професионалист може да взима една заплата от 50-60 лева на ден, което прави около 1200 лева на месец, което за 7 години прави около 100 000 лева. Можете ли да платите за едно момиче 100 000 лева? Давате ги и я взимате и се жените за нея. Това направи Яков. Това се крие за тези 7 години труд. Тази голяма сума. 7 години минават за него като няколко дни. Той е впечатлен от нея, влюбен е в нея и не може да усети как времето минава. Това е Яков. Съвършеният мъж. Служител на Бога. Бог го благославя. Стадото му се размножава. Верен е на войчо си Лаван. Грижи се добре за стадото. И 7 години неуморно се труди. Какво можем да намерим като недостатък в този човек? Няма какво да намерим. Текста ни казва, че Господ го е благословил. Ако Господ го е благословил, това означава, че той е изряден пред Бога. Ето, връщаме се отново на нашия основен въпрос. Добър човек, праведен човек, служи на Бога, но защо в живота му се случва едно нещастие? Какво е нещастието, което следва? Но на сутринта Яков разбра, че жената, която лежи до него, не е любимата му жена, не е онази, за която е работил, а това е нейната сестра Лия. Какво се е случило? Верен човек, праведен човек, посветен на Бога и изведнъж някаква голяма грешка се случва в неговия живот. Защо е така? Може ли това да се случи с нас? Всичко е наред и изведнъж като гръм от ясно небе ние се събуждаме една сутрин и до нас не жената, която очакваме. Странно. Бихме се стъписали. Бихме се изплашили. Но това е преживяването на Яков. Текста казва, на сутринта Яков разбра. Какво означава това? Аз бих казал друго. Това означава, че Яков не е направил компромис с себе си и със съвестта си. Когато вечерта Лаван е довел Лия, той не е знал, че това е Лия. И той чисто сърдечно, ако мога така да кажа, е сгрешил. Той не е направил компромис и да каже, това не е жената, която исках, но въпреки това ще я взема. Какво толкова? Голяма работа, няма голямо значение. Не. Яков наистина е потресен. И това, което се е случило, за това, което се е случило вечерта, той дори не подозира. Вижда ли я до себе си и се възмущава страшно много. Чистосърдечен мъж, още едно доказателство. И въпреки това, това му се случва. Идва му на главата. Защо Бог ще го допусне с един искрен човек? Нали, ако ние служим на Бога и сме му верни, той ще ни пази и ние няма да изпадаме в грях. Възможно ли е да пазим Моисеевия закон и въпреки това да ни сполети едно такова бедствие? Да бъдем излъгани. Но тук става въпрос, че това не е просто изпитание, а това е една лъжа. Яков се е хванал на една лъжа. Гаранция ли е за нас, че ако спазваме Божия закон, няма да се хванем на лъжите на дявола? Моля? Така, да продължим нататък. Ако е трезвен, казва брат Коста, няма. Добре, да разгледаме историята в дълбочина. Най-дългоочаквания момент при Яков. След това Яков каза на Лаван, дай жена ми, защото дойде време да вляза при нея. Той е купнел за този момент. Желая това нещо да се случи. Това не е просто едно взимане. Дай ми я, взимам си и си тръгвам. Не, това е един голям празник. И Лаван прави този празник. Събира, обърнете внимание, събира всички хора на това място и дава едно угощение. Това не е сватба, която продължава 2-3 часа. Това е едно огощение, на което гости са всички хора. Представете ли си какво празненство ще е? Не най-избраните ми приятели, не 4-5 човека, цялата църква, всичките ми приятели, всичките ми познати на моята сватба. Страхотен празник. На този празник е, разбира се, и най-главната личност. Младоженеца, който очаква своята невяста. Слънцето залязва, идва най-важният момент и Лаван води дъщеря си. Проблемът какъв е тук? Идеално, но той води не тази, за която Яков е работил, а води дъщеря си Лия. Какво толкова? Ще му предложи Лия, Яков ще каже, чакай, приятел, останала е грешка. Върни я, донеси ми другата. Обаче Лаван може да направи това нещо, може да се опита да излъжи. Но какъв е проблема? Кое е най-тежкото нещо, което се случва в живота на Яков? Той влезна при нея. Защо? Защо ще влезнеш при жена, която дори и нямаш някакви чувства към нея? Защо ще трябва да направиш това? Възможно ли е тя да е била по-красива? Не. Текста казва, че тя е имала проблем с очите. Не е добра, не е, изглежда не е виждала достатъчно добре. Добре, сигурно тогава е била с много добра душа. Много добър приятел. Тя го е разбирала постоянно. Възможно ли е да се е случило и това? Със сигурност не. Защото ако беше така, тя нямаше да се включи в тази схема, за да излъже самият Яков. Един кратък цитат. Фактът, че самата Лия участваше в измамата, беше достатъчен повод за Яков да почувства, че не би могъл да я обича. Тоест, любовта на мъжа не минава само през очите. Необходимо е и да има нещо повече. Необходимо е да има верност, приемане, честност, откритост. Сърцето на Яков не може да се привърже към една такава жена, защото тя действа по подмолен начин. Тогава защо го прави? Защо отива и ляга с нея? Отново се връщаме на нашия основен въпрос. Възможно ли е да бъдем излъгани, ако спазваме Моисеевия закон? Ако сме принципни в това, което Бог ни е дал като тези 10 заповеди? Очите на Лия бяха затворени. Тя не виждаше добре. Но големият проблем в тази история е, че очите на Яков бяха затворени. Трябва нещо да се е случило, за да можеш да избереш тази жена пред онази, за която 7 години са ти се сторили като 7 дни. Яков не е можел да види. Защо? Каква е причината, която всъщност излиза на преден план? Една друга история искам да разгледаме. За една друга личност. Послушна на Бога. Верна на Бога. Бог отправя призив към нея, напусни Содом. Той с малко оговорки напуска Содом. Избягва в един град, който се нарича Сигор. Престоява известно време там и решава да се оттегли в пещерите. По-сигурният, по-спокойният вариант. И там се случва нещо страшно. Това е нашият небезизвестен приятел Лот. И така, онази нощ, първородната, става въпрос за дъщерята на Лот, влезе и лежа с баща си. И обърнете внимание. А той не разбра нито кога легна тя, нито кога стана. Тази история прилича ли ви на историята на Яков? Изведнъж човека се събужда на сутринта и не знае какво се е случило. Човек, който обича Бога, който се опитва да следва неговите разпоредби, неговите заповеди, той е единственият избавен, заедно с семейството си от Содом. Праведен човек трябва да е бил, за да се смили Бог над него. И въпреки това, виждаме, че той не е разбрал какво се случва през онази нощ. Защо това се случва с един праведен човек? Можеш ли да бъдеш излъган, без да си извършил грях? Можеш ли? Можеш ли да бъдеш излъган, без да си извършил нито един грях? Да си праведен. Добре, от текста, така както го гледаме, изглежда, че може. Но този текст има едно допълнение, което аз пропуснах. Допълнението е следното. И така онази нощ напиха баща си с вино. Тоест, изглежда не мога да бъда излъган, ако съм съвършен пред Бога. Ако съм с праведно сърце пред Него. Но мога да бъда излъган, ако очите ми са затворени по някакъв начин. За онова, което Бог иска от мен и за пътя, по който Той ми посочва. Това е една грешка, която се повтаря по-късно и с по-младата дъщеря. И текстът е пак същия. Пак напиха баща си с вино. Има ли грях в рамките на закона? Гарантира ли ми изпълнението на закона, че няма да бъда излъган? Изглежда да. Няма грях в рамките на закона. Не е възможно нещо, което е свято, да съдържа в себе си нещо несвято. И ако аз съм съвършен спрямо Бога, няма да бъда излъган от стана. Но проблемът какъв е? Проблемът може би е в нашето разбиране за закон. Нашето разбиране за закон е 10 Божии заповеди. Това ли е законът, който Бог дава? Това е законът, който дава на Синай. Но в действителност тези заповеди са много по-дълбоки, отколкото са написани на плочата. Какво означава да не убиваш? Не да не промушкваш с нож, а да не изговаряш оскърбителна дума срещу брат си. Какво означава да не прелюбодействаш? Не самия акт на прелюбодейството, а да не пожелаваш, да не поглеждаш жена по този начин. Исус идва да ни разкрие същността на закона. И той казва, стоп, онова, което имате като 10 заповеди, в действителност е доста по-дълбоко. Пише ли някъде в 10 Божии заповеди, не пий, забранено е да се пие алкохол? Не. Какъв грях е тогава това, че Лот си позволява да си пиене? Не можем да кажем, че е грях. Всичко е наред, нормално е. Но проблемът тук при Лот е не, че нарушава една от 10 заповеди, а това, че затваря очите си. Затваряйки очите си, той не може да разбере на къде да тръгне. Не може да разбере кое е добро и кое е зло. И Сатана дебне това нещо и се възползва от този малък компромис, който прави Лот в тази ситуация. Много често казваме, няма проблем. Една-две бири. Какво толкова? Не е никакъв проблем това нещо. Никъде в Библията не пише забранено е да се пие. Нямаме 11-та заповед, подчертаваща това. Но в действителност виждаме, че има един друг закон, който казва тялото ви е храм на Святия Дух. Какво общо имат Святия Дух и виното, алкохолното вино? Бих казал, че едното измества другото. Ние избираме или едното, или другото. Кое искаме да ни владее? Виното или Святия Дух? В действителност, ако нашите очи са отворени, ние ще видим с коя жена лягаме. Дали това е Лия или това е възлюбената ни жена Рахил. Ние нямаше да се заблудим. Ако Лот беше трезвен, той щеше да е наясно какво се случва в неговия живот. Една тъжна реалност. Пише ли някъде в Библията, примерно, не дей да спиш? Няма такъв закон. Дори напротив, съня е нещо полезно. Тази вечер Йосиф ще ни говори за съня. Но в същото време видяхме, че учениците, които бяха в Гециманската градина, заспаха. И това беше причина след това Петър да се отрече 3 пъти от Бога. Къде пише не дей да спиш? Къде нарушават учениците Божия закон? Учениците нарушават Божия закон в онази заповед, в която Бог казва бдете и се молете. Сега искам да се върнем отново на Яков. Какво преживява Яков? Видяхме при Лот как стоят нещата. Какво преживява Яков? Той рече на Лаван, що е това, което ми стори? Обърнете внимание, ти! Кой? Ти си виновен. Спомняте ли си катастрофата, която разгледахме? Човека си кара с колата, катастрофира и първата реакция е, къде караш? Внимавай! Виновен си! В действителност, има ли вина Лаван в тази история? Има, защото предлага изкушение, изкушава по този начин Яков. но можем ли да кажем, че Яков е невинен в тази история? Не. Яков прави нещо, за което не съзнава, което не осъзнава, което не може да разграничи. Може ли на нас да ни се размине? Може ли злото някак си да мине така покрай нас? И при нас да не дойдат тези изпитания, които имаше Яков. Ние да минем по един по-лег път. Какво ще кажете? В действителност не. Текстът казва, не е възможно да не дойдат съблазните. Охо, това е сериозно. Това означава, че и до мен ще дойде тази съблазън. И аз ще имам някакво такова изпитание. Какъв е изходният път? Какво мога да направя? Има един изходен път. И това са думите на Исус Христос към учениците. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Законът, който Бог ни дава, в действителност е много по-дълбок, отколкото ние можем да си представим. И в някои случаи си позволяваме с лека ръка да вършим неща, които си казваме, бе, те не са записани тук, в тези 10 заповеди. Обичаме да се движим някакси по ръба. Трудно ни е изцяло да се предадем в ръцете на Исус. Някаква дистанция, защото трябва да има нещо и за нас. И затова винаги положението в живота е някакси напрегнато. Ние винаги сме като че ли на един кръстопът. Насам ли да тръгна или насам да тръгна? Много трудно взимам решението, когато съм точно по средата. По-лесният вариант е да избера и да тръгна по пътя на Бога. Още нещо интересно, което можем да видим в тази думичка ти. Кое е това нещо, което направи ти? Яков упреква Лаван. Какво иска да ни каже? Че за това, което се е случило с Лия, е виновен Лаван, че това нещо го е направил той. Да. В действителност това нещо отчасти го прави Лаван, защото той се възползва от слабостта на Яков. Опасно е, когато ние предаваме живота си в ръцете на някой друг човек. Друг човек да взима решенията вместо нас. Защо? Защото обичам да си почивам, обичам да си подремвам, обичам да се позабавлявам, обичам много неща и бих искал някой друг да взима решенията в моя живот. Ето решенията, които взе Лаван за живота на Яков. Те не бяха изгодни за Яков. За Лаван можем да кажем, че са били, но за Яков със сигурност не. Давид възкликва: по-добре да попадна в ръцете на живия Бог, отколкото в ръцете на човек. Можем ли да изберем да предадем живота си не в ръцете на Лаван, а в ръцете на живия Бог? Тогава със сигурност ще имаме онази правилна гледна точка и когато дойде изкушението, ние ще можем да го видим и ще кажем: не, този път не е за мен. Спомням си думите на Йосиф: как да направя това зло против моя Бог? Не мога да си позволя този лукс. Не мога да направя тази голяма злина. Защо? Йосиф разсъждава. Умът му е буден. Той е трезвен. Знае къде се намира и знае какви са последствията от това, което ще направи. И така, в заключение, възможно ли е да бъда излъган, ако спазвам Божия закон? Да или не? Не. Не мога да бъда излъган. Но по-скоро мога да бъда излъган, ако си мисля, че спазвам Божия закон. В действителност, Божия закон е нещо доста по-сериозно. Мога да дам един пример във връзка с клипа, който гледахме. Шофираш. Ограничението в града е 50 км. Това е законът за пътищата, за движението. И аз спазвам Божия закон. Хванал съм волана и съм се вторачил в километража. Трябва да е точно 50. Ако надвиши малко, грешка, грях, камерата ме снима, акта не ми мърда. Това ли е спазването на Божия закон? Карам с 50 км и покрай училище, където има много деца, и по главния булевард, където има много платна и е свободно движението. Винаги аз си карам с 50 км. В действителност, спазването на Божия закон е нещо доста по-дълбоко. Това е да държиш очите си отворени. Кое е по-важно? Да карам с 50 км в час или да не катастрофирам? Каква е целта на закона? Целта на закона е да не катастрофирам. Затова са всичките онези правила, които са дадени. Затова са всичките запитайки. В действителност, ако аз насоча погледа си към километража, със сигурност рано или късно ще катастрофирам, въпреки че карам с 50 км. Защото не вниквам в същността на закона, който ми е даден. Основната част. Държа очите си отворени. Основният принцип, който мога да взема от историята с Лот и с Яков. Дръж очите си отворени. Внимавай за онова, което се случва. Различавай доброто от злото. Това ще ти помогне да взимаш правилни решения. И нещо много важно, като трети извод. Не оставяй друг да взима решенията вместо теб. Единственият, на който можеш да се довериш, това е Бог. Мога да реша да изпълнявам тези 10 Божии заповеди, като се прибавя едни по-малки правила там и някак си да се справя. Това правиха фарисеите. 10 заповеди, 613 правила. И аз мога да си създам такива правила. Но рано или късно ще катастрофирам, както те катастрофирах. Другият вариант, който мога да използвам. Мога да поканя самия Създател на закона да живее в моето сърце. Той да ме просветлява, Неговия дух да ми посочва правилното и грешното. И когато Той каже, бдете и молете се, това не са празни думи. Това не е една от многото приказки, които Исус изговаря. Не, това е закон. Това е нещо важно. И ако аз пропусна този важен закон, мога да катастрофирам. Това се случи с учениците. Нека да поканим Исус в нашите сърца. Той да е този, който ни отваря очите, който ни вдъхновява, който ни дава мъдрост да избираме доброто и да различаваме злото. Бог да ни благослови в това. Амин.